Oratu da jogun orain elikagaien inguruko informazioari. Izan be, bazkaltzeko edo afalteko, hartzen dugusan elikagaien kontsumoan ohiturak aldatuz joan dira. Prezioetan be, gora berak igerri duguz azken aldion, eta elikagaien industria nahikotxo aldatu da azken urteetan. Telefonoaren beste kaldean, Euskadiko elikagaien klasterreko zuzendaria daukagu, Jonander Egaña, egunon.
Bai, egunon.
Orokorrean, janarien prezioa apalduko dala dinozu, baina ez dala pandemia aurreko zifretara itzuliko. Zein da horren arrazoia, Jonander?
A ber, danok bizi izan dugu, inflazioaren eragin ez da. Orduen, igez inflazioa zerutatik egon zan, eta, egoton esan lekegu, bere bidera bueltatu dala ez da. Claro, pandemia ja orain dela la urte izan zan, eta danak prezio kostu guztiak igo dira, ezta. Esate baterako, danok buruan edukiko dugu, gasolinaren prezioa zen izan zan pandemia horretik, eta bai izan zan be bai gorakada itzela, bajatu da, baina ez da bueltatu pandemia horreko prezioetara, ez da elikagaiekaz berdin pasatzen da. Elikagaien prezioan gauza ezberdin asko dauz, ekoizteko behar diren produktu guztien prezioak, energia, salarioak eta gero be bai inguru giro aldetik be badagoz beste regulazio pilo bat eta gauza asko dago sortartien presioa eragiten da benak. Beraz danak gora egin dau eta ez da pentsatekue pandemia egotik euki dugu zen prezizuek eukitxe orain, ez da.
Gabonetan izaten dugu zen prezioen gorakadak ez dira aurtongoak bakarrik urte guztietan. Gabonetan generalien produktu askoren prezioek gora egiten dabe, betiko lez, aurton be jaki batzuen prezioak goruntz egiten igerri dugu, berbarako aurton bildotza edo hartxoa 16% garestitu da, pernil iberikoa 11%, arrainetan lupine 12% garestitu da, eta bizigua 10% karuago ordainduko da. Bestalde, almejak 19% merkeago topau doguz, eta merkeago bebai langostinoak. Langostinoak 5% merkeago egongo dira. Prezio honen, gora berei buruz, ze irakurketa egiten duzu?
Gabonetan gertatzen dana, uste guztizetako da, ez da, oferta eta demandaren araberako izaten da, eta hortartien be, gabonetan, demanda asko goten da, arrainetan, segunda zelako itxosue edo zelako aukeri dagoen edo piztifatorizetako arraina diren edo ez, oferta eta demandako arrazoiak egongo dira tarte, ez da? Baina ez dako inflazioarekin eta beste upin bada. Baina, gabonetakue, nipitzaten dut izango zela dala hori, ez? Apoguet, demanda igo egiten dela eta, oferta murriztu.
Amar urteetan, arrainaren kontsumoa 125 jatxiei da, Jonander. Euskal Administrazioei arrainaren kontsumoa bultzatzeko kanpaina bat eskatu deutzezue, Euskadiko elikagaien klasterretik, seme zu emon beharko litzateke, eta nori begirako kanpaina eskatzen duzu,
Nik betzen dut, etxeetan egin beharko zala probat lan pedagogiko hori, ez da. Oin dara guta batzuk egin genuen ikerketa bat, eta ikusten zan, zelan lehen neuki genuen oitzura hori galtzen joala, ez da, etxeetan. Erduen, nik betzen dut, oitzura hori, kultura hori berreskuratu egin beharko zala. Zergetaten da, jentea, esango nuke komodo egin dela edo ez dugu denbora asko gastatu gure arraina prestatzen edo janarizeko orokorrien berduan gura dagusena da konbenientziako produktuak eta pater prestatuak eta alako gehiago konsumitzen dira. Beraz, nik esango nuke etxeetan eta gero orokorrien arrainaren bentajak edo dieta mediterraneo baten daukan pisua berreskuratu inbarko zala. Izen gozatu bat mesu hori, ez?
Jonander, eta orokorrean, zein da marka zurien salmentea hainbeste hasi izanaren arrazoia? Ze marka zuridun produktuen salmentea nabarmen areagotu da supermerkatu askotan?
Bai, holako, krisialdietan eta kasu honetan, inflazioak gora egin dagoenean, ba konsumitzaileak diru gitxiagako praktikeran. Beraz, ba bueno, jan egunaro jaten dugu eta orduan ba bueno, aprobet ba diruaren arabera ba moldatu egiten da ba bere konportamentua, ezta. Normalien holako krisialdietan eta zer gertatzen da ba polarizatu egiten dela kontsumoa. Alde beretik eguneroko bueno, otsaran ba produktu ba merkeagoak edo egokiagoak presioaletik ba erosten diez. Orduan ba bueno, marka zuriak ba bere ventaja dako alde horretan, ez da, gero bestetik, ba, bueno, bai, asteburuetan edo momentu berezietan konsumitu nahi izan ezkero, ba, bueno, markako produktuek konsumitzen diez. Hori, bueno, esan lekegu, ba, eurton apurtzuet, ba, ja, inflazioa zelan bajatu gindan, ba, bueno, markak ere badoa zela bere, ba, bueno, terrenua irabazten, ez da, baina, bai, marka zuriko produktuak asko igo dira, eta segunda ze segmentuetan, ba, kasu baten kontzerbetan, ba, bueno, ize eguneko larogei, merkatuko kotaren eguneko, ba, larogei zela okoi, ez da, dardun, ba, bueno, hori izango zanatu bate arrazoia.
Arrainari buruz egin dugu berba, egin daigun berba orain, okelearen ganean. Gero eta arategi gitxiago dago sala dinosulako, gero eta karnizeri gitxiago, batez be gazteek, ez da belako negozio horretan sartu gura, antza, hori da egoerea. Baina Jonander, karnizerizek edo arategiek gaur egun errentagarritasunik badaukie, errentagarriak aldira?
Bueno, ni neuk ez dakot karnizerik, baina bai barabilela ba, olako negozio dauzkaten jenteakin. Eta euren izanetan ba, bai badaukala etorkizuna, bai diela errentagarriak, baina lan egin behar da, kompromisu bat hartu behar da, eta bueno, bere sakrifizioa eskatzen dago, ezta? Eta orokorren ikusten dugu hau, ez bakarrik arategietan, beste arlo batzuetan be, ba bueno, bai nabaritzen dela ba, kompromisu falta hori, ez? Da, probat, ba, jentea ba, ondo bizi gura dau, baina esorzo gitzi eginda, ezta? Eta alako esaten da moduan, lebatxa handia eta pisu gitzikoa, ba ez dau. Eta orduan ba bueno, ba hori izango izan, errentagarritasun aldetik bai esaten dozkuela badala errentagarria eta bizimodu ondo ateratzeko moduko sektore bat dela, baina ba jentea falta dela, ez da, atzetik bultzateko.
Euskadiko elikagaien klasterrean makina bat enpresa dagoz, ze motatako elikadura enpresak alkartzen dozu ez?
Ba gure klasterra 155 bat enpresango dira, eta bueno, industrian bertan ba guk ba sei taletan banatzen dugu, ezta, alde batetik ba arrantza munduko arrantzatik elatutako produktuak, gero ogitegiak, haragiak, esnekiak, edariak, eta gero beste enpresa mota batzuk, ezta, ba kafea, txokolatea delakoak. Gehienak ba oso tamaina txikikoak dira. Eta ba eta azteket ba probat konsumitzaileari begira dagoz momentu guztian, eta probat ba bueno, eurek eskatzen damen ba produktuak ba ekoizte edo produzitzen, ezta. Oso sektore dinamikoa da, eta baliotzut ba lehen mailako edo goi mailako produktuak ekoizten dabe, azteket euren ba merkatuko posizioa izango zen ba gourmet edo holan deritzon produktuak, guk ezin dugu prezioan ez volumenan ba lehiatu, beraz ba bueno, ba balore gehitu hori eman behar diogu konsumitzaileari, eta bueno, aprobat gure enpresen radiografia hori izango zen.
Gaur egungo elikadura enpresak aitatu dozuz, kontua da, enpresa batzutan, jatetxeetan, edo etxeetan bebai, janaria galtzen dela. Zer dinoa zuen azkeneko kopuruek, janari asko galtzen da, eta galera hori saihesteko orain arte, egin ez danetik, zer egin beharko litzateke janariaren galerea gazamaitzeko?
Bai, hor elika fundazioa dabil honen atzetik, apogate, bueno, gobernuarentzako be apogat, bueno, kezkagarria da, ba zenbat janari ba botatzen da, ezta, zaztagatera. Guk egin genuen ba bueno, apogat erradiografia bat ikusi duen argazkia zein da, non galtzen den gehien, eta ikusi genuen ba bueno, lehen sektorean eta eraldaketan ba bizek batera ipinita 105 izango zela guztiaren pisua, ezta. Gero orekan 112 bat, dendetan edo komertzioetan ba 126 eta geizen ba galtzen dan eto geize ba etxeetan dala 157 zeraz ez. Orduan ba bueno, non ipini beharko san apur bat ba fokoa ba bueno ikusita non galtzen dan ba bueno esango genuke ba bueno bai etxeetan bakotzak bere etxean galtzen edo botatzen dauen ba bueno janari kopuru hori ba burrestu beharko san hor gauzak eginda ba bueno errazago izango zen ba probet ikustie eragine eta gero ba bueno atzera joan da ba bueno bai dendetan orekan eta bueno enpresetan gehitzen ba claro enpresetan holako galerak eurentzako erretagarria galtzea da beraz ba euren ba negozioarako ba kaltegarria denez ba bueno kontu asko izaten da ezta hori ba bueno janariak ez botatzea ba orduan ba bueno ba nik esango nuke etxeetan egin beharko zelako bat lan handiena.
Zeuen klasterrean, dendetatik eta supermerkaduetatik arago, logistika enpresak badagoz, janarien edo behintzat elikagaien biltegiratzea bermatzen dabenak eta garraioa bebai, salgaien garraioak berotegi efektuko gazen izurketen 135 eragiten dauela jakindugu. 135 da horren eragina. Salgaien garraioa hobetzeko Space Lock izeneko proiektua jarri dozue martxan, Jon Ander, Space Lock horregaz zer lortu nahi dozu, eh?
Bai, proiektu honetan, bai, gure klusterretik aparte, badago mobilitateko eta logistikako klusterra eta inguru giroko klusterra. Zaten, da, iruron artean, ba, bueno, aprobat ikusi dugu logistikak edozein produzio katean ba, bere eragina dakala, ez da? Dordon, ba, proiektu honegaz gura duguna, ba, fizintzia aprobat hobetu sektore, elikaduraren sektorean. Orduan, logistika ez da bakarrik produktu bat leko batetik bestera eramatie. Hor badago, ba, bueno, bilketa, badago informazioaren gestinoa, inventarizun, ba, bueno, bazelan ba, manejatu, eta, bueno, gero, ba, baraketa ez da. Orduan, ba, bueno, gura dugune da, ba, informazioa kate osoan, ba, erabiltzen den informazioa maiganean ipini, danan artean, ba, kolaboratu eta efizientzia hobetu. Eta efizientzia hori lortu, hobetuz, ba ikusten da ba eragina edukiko zuela ba bueno ba kutsadora bueno gasi izurketa horren inguruan orduan efizientzia irabazten badugu ba horren ondorioz ba gutxitu egingo san gasen izurketa.
Bueno, ba, elikagaien munduari buruz gehiago jakin gura izan dugu eta horregaitik hartu dugu Euskadiko elikagaien klasterrerako bidea. Jon Ander Egaña, eskerrik asko gurean egoteagaitik eta astelen ona igaro.
Bai, berdin, eskerrik asko.